Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Kurti izjavio da je identifikovano 45 osoba koje se sumnjiče za napade na sjeveru Kosova. Srpska lista traži od Srbije da policiju Kosova proglasi terorističkom organizacijom. Narednih dana će Miroslav Lajčak boraviti u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer najavio najveću promjenu vojnih planova alijanse. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na zapadnu obalu. U Francuskoj počela okupljanja građana ispred opštinskih zgrada protiv nereda. Papa Franjo osudio čin spaljivanja Kurana u Švedskoj. Poplave u Kini, više od 10.000 ljudi raseljeno. U narednih pola sata možete čuti. Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.
Izvršćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i radno tome da se to popravi.
O utiscima sa završenog internacionalnog festivala kratkog filma U bajnoj bašti, glumica Milena Radulović.
Toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj je bilo riječi o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, a tema sjednice bila je i prepiska preko Sky aplikacije. Miloš Rudović.
Premijer Dritan Abazović kazao je posle sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost da se prepiske sa Sky aplikacije ne mogu samostalno posmatrati kao dokaz u sudskom postupku.
Sama prepiska kao prepiska, ja samo želim to da demistifikujem i žao mi je što jedan dio pravne javnosti to na taj način ne percipira, nije dokaz i ne znači ništa specijalno. Ali ako te radnje koje se tu pominju zaista odgovaraju činjenicama, onda je potpuno druga dimenzija. Druga logika stvari. I mislim da to pomaže istražnim organima da oni mogu da nešto možda što imaju kao dokazni materijal iz nekih drugih istražnih radnji uvežu ili dovedu u vezu sa konkretnim licima. Mislim da tome to i služi. Vi znate da je Europol informativna agencija. Znači, slično kad bi trebalo nekako prevesti na ovaj naš nivo kao neki evropski ANB, kao neki servis koji skuplja sve informacije na jednom mjestu oko raznih događaja, raznih ličnosti, raznih stvari i onda ih samo prosljeđuje na dalju obradu, ali ne kao nešto što je, da tako kažem, gotov slučaj, nego kao ispomoć državama, članicama Europola, da oni u nekim konkretnim slučajima mogu da imaju informaciju više.
On je odgovorio na pitanje zašto se sjednice vijeća nisu organizovali kada su se on i drugi zvaničnici njegove vlade pominjali o Skype prepiskama, ali jesu kada su se pominjali njegovi protivnici.
Princip je potpuno identičan, samo što se nije digla galama kao pred parlamentarne izbore, zato što je sada čini mi se malo drugačiji interes. Ali princip je potpuno identičan, vijeće radi redovno, ima redovnu sjednicu. Mi smo već tretirali ovu situaciju oko Europola, ovdje je bilo navoda oko nekih drugih lica, zanimljivih lica iz sfere politike i sfere prije ljudi koji su obavljali neke značajne funkcije, tako da u tom kontekstu zaista ne razumijem pitanje kada je u pitanju princip, a razumijem potrebu da se neki ljudi koji se tamo eventualno pominju odbrane.
Premijer također tvrdi da ne vrši pritisak na tužilaštvo.
Ja mislim da nikakav pritisak na institucije ne vršim. Smatram da vijeće ima obavezu da upozna svoje članove oko svih saznanja i mislim da je to princip koji cijelo vrijeme koristi. A kad god nekome nešto ne odgovara, privatno, pritisak na institucije. Ja lično mislim da mi treba da pravimo samo pozitivan pritisak na institucije da što prije daju odgovore građanima Crne Gore.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo je zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, inače predlagač ovog zakona. Nacrtom zakona je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor, predviđene su visoke kazne novinarima i medijima za prenošenje lažnih vijesti, kao i za vrijeđanje morala ili omalovažavanje javnih organa. Ermin Zatega.
Nacrtom zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor. Predviđene su i visoke novčane kazne, pa i jednogodišnja zabrana rada za novinare i medijske kuće koji objavljuju i prenose lažne vijesti. Ovaj nacrt su kritikovali OSCE, Transparency International, Ured ombudsmena i mnogi drugi, upoređujući ga sa pokušajima vlasti u Republici Srpskoj da kriminalizuje klevetu i tako disciplinira nezavisne medije. Predlagač zakona, kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, rekao je da je zbog svega zakon vraćen na doradu.
Izvršit ćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i raditi na tome da se to popravi.
Ministar Katica kaže da će predlagač zakona doraditi kritikovane članove u nacrtu, ali da ostaje temeljno opredjeljenje da se zaštite građani i uvede red na internetu kao i na ulicama.
Ovdje, kao što vidite, postoji spremnost za razgovor, da mijenjamo stvar, da bi ih poboljšali, ali svakako ostaje jedno temeljno opredjeljenje da ovakav vid ponašanja ljudi na internet koji ugrožavaju naše građane, dakle, ponaši se nasilnički prema našim građanima, prema novinarima, prema raznim aktivistima. Svi ti ljudi osjećaju vrlo jake i izražene psihičke rane. Po tom pitanju mi želimo te ljude da zaštitimo i mi ćemo naći načina da to bude tako.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da medijsko djelovanje ne može biti regulisano zakonom o prekršajima, već je potreban poseban zakon o digitalnim medijima. Sličan stav ima i Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Ono što ljudi ne razumiju jeste da zakon o prekršajima i krivični zakon nisu načini za regulaciju medija. Zato smatram da se civilno društvo, pogotovo nevladine organizacije, moraju u ovaj proces aktivnije uključiti. Kada je riječ o kaznama koje su predviđene, naravno da je potpuno neprihvatljivo ne samo regulisanje medijskog prostora tim zakonom, nego i mjere koje su predviđene. Zabrana vršenja poziva djelatnosti ili dužnosti, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo u medijskom prostoru.
Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je jako opasno dati nadležnost policiji da uređuje slobodu govora na ovaj način, jer bi zakon u ovakvom obliku mogao biti lako zloupotrebljen.
Mnogo je spornih odredbi u predloženom zakonu, dakle počevši od toga da javni prostor se u potpunosti u svojoj definiciji prenosi i na internet, to znači da svaka ostala odredba se odnosi i na ponašanje na internet. Odredbe koje se tiču omalovažavanja javnih organa i na ometanje provođenja odluka javnih institucija, to također može biti zloupotrebljeno na način da se bilo kakva kritika odluka smatra ometanjem njihovog provođenja. I na kraju posebne mjere zabrane javnog istupanja ili obavljanja određene djelatnosti duboko zadiru u osnovna prava i nije im mjesto u jednom zakonu o prekršajima.
I iz OSCE-a su upozorili da treba uz najveći oprez pristupiti definisanju lažnih vijesti i ocjenjivanju njihovog potencijala da naruše javni red i mir, kao i inicijativama da se internet definiše kao javni prostor. Nužno je, kažu oni, prije svega zaštititi slobodu govora i medija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Osam Palestinaca ubijeno je u napadima izraelske vojske u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Racije i napadi na izbjeglički kamp počeli su u ranim jutarnjim satima. Za to vrijeme u Francuskoj su nastavljeni nemiri i protesti nakon smrti 17-godišnjaka kojeg je ubila policija. O tome više u prilogu Andija Mioča.
Izraelska vojska izvršila je zračne napade na grad Dženin na okupiranoj zapadnoj obali, pri čemu je ubijeno najmanje 7 Palestinaca, izvijestili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Palestinsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u napadima ranjeno najmanje 28 ljudi. Raciji je prethodio pritisak da se oštro odgovori na niz napada na jevrejske naseljenike, uključujući napad 20. juna u kojem je ubijeno 4 ljudi. Izraelski vojni portparol Richard Hecht rekao je da je operacija počela oko 1 sat poslije ponoći udarom iz zraka na zgradu koju koriste ekstremisti, a da je cilj da se konfiskuje i uništi njihovo oružje. U operaciji učestvuje oko 2000 vojnika. Francuski gradonačelnici pozvali su građane da se okupe u gradskim vijećnicama širom zemlje u znak masovnog protivljenja nasilnim protestima koji traju gotovo sedmicu. Vlada se bori protiv noćnih nereda i pljačke otkako je 17-godišnjaka ubio policajac nakon što je pokušao nastaviti vožnju kad ga je patrola zaustavila. Poziv na mobilizaciju građana uslijedio je nakon što je dom gradonačelnika predgrađa Pariza napadnut, a automobil zapaljen. Jučer je baka ubijenog tinejdžera pozvala na prestanak nereda, rekavši da su smrt njenog unuka oni koji razbijaju iskoristili kao izgovor. Policajac optužen za ubistvo tinejdžera je u pritvoru i pokrenuta je istraga za ubistvo iz nehata. Papa Franjo rekao je da ga je spaljivanje svete knjige Kur'ana razljutilo i zgrozilo, te da osuđuje i odbacuje dopuštanje takvog čina kao oblika slobode govora. Svaku knjigu koja se smatra svetom treba poštovati da bi se poštovali oni koji u nju vjeruju, rekao je papa u intervju za list Al-Itihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prošle sedmice muškarac je u Štokholmu poderao i zapalio Kur'an, što je izazvalo snažnu osudu nekoliko država, uključujući Tursku, čiju podršku Švedska treba dobiti za ulazak u NATO savez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Smrtonosna pucnjava policije na 17-godišnjeg dječaka koji je vozio automobil u predgrađu Pariza poslednji je u nizu smrtonosnih incidenata u Francuskoj. To je treće ubistvo ove godine tokom policijskog zaustavljanja u saobraćaju nakon rekordnih 13 smrtnih slučajeva prošle godine. Većina žrtava su afro ili arapskog porijekla, prenosi Reuters. Zašto francuska policija koristi vatreno oružje tokom saobraćajne kontrole i koji je pravni osnov za pucanje tokom zaustavljanja saobraćaja u Francuskoj, o tome u prilogu Adnana Čomora.
Po zakonu francuskoj policiji je dozvoljeno da puca u 5 slučajeva nakon promjene zakona iz 2017. godine. To uključuje slučajeve kada vozač ili putnici u vozilu ignorišu naredbu za zaustavljanje i smatra se da predstavljaju rizik za život ili fizičku sigurnost policajaca ili drugih ljudi. Francuski ombudsman za ljudska prava otvorio je istragu o ubistvu tinejdžera u utorak, što je 6. takva istraga od početka prošle godine. Policajac koji je učestvovao je optužen za ubistvo. Francuskoj inače nisu nepoznati nemiri u takozvanim banlijuima, siromašnim vanjskim predgrađima s visokom stopom nezaposlenosti i kriminala. Policija kaže da se suočava sa sve većim nivoom nasilja. Godine 2016. u stambenom nasilju izvan Pariza policajac je zadobio ozbiljne opekotine i stavljen je u indukovanu komu nakon što je grupa mladića gađala njegov patrolni automobil takozvanim benzinskim bombama. Policijski sindikati su napravili protest i tražili oštar odgovor vlade. Kao odgovor, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve obećao je da će promijeniti zakon o upotrebi vatrenog oružja kod policije, a donošenje člana 435/1 krivičnog zakona uslijedilo je u martu 2017. Prema navodima tužioca iz Nantera, Nael je upucan nakon što je odbio da zaustavi automobil kojim je upravljao po naredbi dvojice policajaca, koji su kasnije rekli da je vozilo činilo različite saobraćajne prekršaje i ugrožavalo pješake. Advokat Loren Frank Lainard je u četvrtak rekao da je njegov klijent ispalio svoje vatreno oružje u skladu sa zakonom.
Nije djelovao izvan pravnog okvira.
Prošlogodišnja studija je pokazala da su se smrtonosne policijske pucnjave na vozače u pokretu upeterostručile od kada je spomenuti zakon u upotrebi. Od 39 osoba koje je policija ubila 2022. godine, 13 su bili vozači koji su upucani na osnovu toga što nisu izvršavali naređenja. Kritičari tvrde da je porast ovakvih incidenata direktan rezultat člana 435/1, za koji kažu da je previše nejasan jer ostavlja službenicima da utvrde da li vozačevo odbijanje da se povinuje predstavlja rizik. Henri Leclerc, predsjednik francuske nevladine organizacije Liga za ljudska prava, rekao je da je zakon dozvoljava policajcima da budu nesputani sa svojim vatrenim oružjem jer im pruža pravnu zaštitu za pucanje. Neki političari su također pozivali na reviziju zakona. Političar krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon osudio je to kao zakon o pravu na ubijanje. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérald Darmanin odbacio je kritike zakona o vatrenom oružju i insistirao na tome da je policija ubila manje ljudi od 2017. godine, odnosno od primjene zakona. Međutim, studija istraživačkog medija Basta osporila je ovo rekavši da dok je policija ubila 27 ljudi 2017. godine, taj broj porastao na 40 u 2020. i dalje na 52 u 2021. godini. Ranije ove sedmice Kazanujev je branio zakon rekavši da uopšte ne daje policajcima dozvolu da pucaju kad god je to moguće. U razgovoru za BBC zamjenik generalnog sekretara sindikata policije Thierry Clerc rekao je da će istraga utvrditi da li je oružje korišteno legalno.
Ključna stvar je princip proporcionalnosti sa prirodom prijetnje. Naprimjer, jedan od slučajeva se odnosi na zaustavljanje vozila čiji putnici odbijaju da se povinuju i predstavljaju rizik za nekog drugog ako pokuša pobjeći. I incident o kojem govorimo, u kojem je korišteno oružje, mogao bi spadati u tu kategoriju.
Godine 2021. bilo je 37 smrtnih slučajeva tokom policijskih operacija u Francuskoj, od kojih je 10 ubijeno iz vatrenog oružja prema najnovijem izvještaju policijskog regulatora IGPN, što je brojka koja je niža od broja koji se navodi u mediju Basta. Ta brojka daje Francuskoj oko 0,5 smrtnih slučajeva na milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neredi koji su se brzo raširili Francuskom posle policijskog ubistva 17-godišnjeg mladića Naela u predgrađu Francuske predstavljaju novi izazov za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se već suočio s dva talasa nasilnih protesta. Posljednji neredi, međutim, prete da budu mnogo veći i nasilniji. Višednevni nemiri također su izneli na videlo porast rasnih tenzija i prisustvo rasne diskriminacije u Francuskoj, pišu svetski mediji. Posljednji nemiri su treća epizoda nasilnih protesta s kojim se Macron suočio otkako je izabran za predsjednika 2017. posle popularnog pokreta Žuti prsluci, koji je počeo 2018. zbog predloženog poreza na gorivo i protesta ranije ove godine zbog njegove nepopularne penzione reforme. Neredi su, kako piše Financial Times, doneli novi politički izazov Macronu, koji je otkazao odlazak u državnu posetu Nemačkoj kako bi se fokusirao na odgovor vlade. U francuskim predgrađima, većinski naseljenim pripadnicima manjina, Nael je postao simbol straha od policije mnogih tamošnjih stanovnika, ukazuje Washington Post. Oni kažu da francuska policija diskriminiše manjinske zajednice i da često ne odgovara za svoje pogrešne postupke. I mnogi, ukazuje list, sebe vide u Naelu, francuskom državljaninu alžirskih i marokanskih korena. Naela je ubio policajac pošto ga je zaustavio u automobilu zbog saobraćajnog prekršaja. Macron je brzo osudio policijsko ubistvo mladića, ali ukazuje Washington Post, još nije reagovao na pozive na veću odgovornost policije, uključujući zahteve da se uvedu stroža pravila o tome kada policajci mogu da koriste oružje. Najgori neredi u Francuskoj u skoro dve decenije, koji su se proširili neočekivanom brzinom i žestinom, prete da budu mnogo veći i mnogo krvaviji od protesta s kojim se Macron do sad suočio, ocenjuje Times. Mnogi pripadnici manjina koji žive u siromašnijim predgrađima veruju da policija nikada ne bi upucala mladog belca koji živi u bogatom kvartu Pariza, čak i da iza sebe imao brojne saobraćajne prekršaje kao Nael, ukazuje New York Times. Studije su posljednjih godina jasno pokazale koliko rasna diskriminacija preovlađuju u Francuskoj, posebno među policijom. Istraga francuskog ombudsmana 2017. je pokazala da je za mladiće za koje se smatra da su crnci ili Arapi 20 puta veća vjerovatnoće da će im policija provjeravati identitet u odnosu na ostatak stanovništva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
U Doboju je javna tajna da se zaposlenima u lokalnim ustanovama i preduzećima, koja se finansiraju iz gradskog budžeta, mjesecima ne isplaćuju plate. Kažu to predstavnici opozicije nakon najave gradske vlasti o izgradnji novog sjedišta lokalne samouprave. U Doboju je nedavno lokalna vlast prodala zgradu gdje je decenijama bilo njeno sjedište. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
U Doboju je postavljen neslavan rekord. U nekim lokalnim ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta, radnici nisu primili 12 plata. Doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje nisu im duže uplaćeni. Zaposleni su u strahu od gubitka i takvog radnog mjesta i šute čekajući isplatu bar jedne od zarađenih plata. Ne oglašava se ni njihov sindikalni predstavnik. Milionski dugovi ne brinu predstavnike vlasti. Oni žele da grade novi administrativni centar u Doboju. Predsjednik gradske skupštine iz vladajućeg SNSD-a, Srećko Rekanović.
To je investicija nekih 50 miliona maraka koji će finansirati grad Doboj uz pomoć vlade Republike Srpske, obzirom da će tu biti smještene sve organizacije jedinice gradske uprave, republičke, tako i državne institucije sa sjedištem u Doboju.
Odbornik opozicione socijalističke partije Vedran Gligorić.
Nažalost, javna tajna je da ogroman broj radnika u gradskim službama ne dobija plate, da one kasni, a vidimo da isplaćuju sredstva privatnicima, privatnim licima, mjesnim zajednicama raznim, selektivno svakako, a novca nema za platu. Ko je uopšte dozvolio, znači, da se mijenja izgled grada, znači da pomiraju centar grada, uopšte ruši zgrade, grade na drugom mjestu, ovamo grade, stambene zgrade, znači sam zato da tu neko dobro zaradi.
Najavi izgradnje novog administrativnog centra prethodila je prodaja zemljišta i zgrade gradske uprave stare nekoliko decenija. Vrijednost tih nekretnina procijenjena je na približno 2 miliona, dok je više od 12 miliona maraka izdvojeno za zgradu nekadašnje Privredne banke Sarajevo, odnosno sjedište Slobomir P. univerziteta. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Dio administracije i stare zgrade je preseljen već i u toku je preseljenje.
A za koliko novca je na kraju prodana stara zgrada gradske uprave, predsjednik lokalnog parlamenta i zamjenik gradonačelnika Srećko Rekanović i Slavko Kovačević nisu novinarima mogli da kažu.
Zgrada je prodata jednom ozbiljnom privrednom društvu iz Doboja gdje očekujemo da će se graditi jedan impozantan stambeno-poslovni objekt.
Iskreno da kažem, ne sam cijel.
Odbornica opozicionog PDP-a Olivera Nedić bila je protiv prodaje nekadašnjeg sjedišta lokalne samouprave u Doboju.
Ja sam protiv privilegovanja od krupnog kapitala koji se tu na račun naših sugrađana umnožava, ustostručuje.
A o toj prodaji dobojski gradonačelnik je na jednom od ranijih skupštinskih zasjedanja rekao.
E sad, hoćemo mi, ne znam, ja imam nekoj metodologiju? Ne. Ja je nema. I ne vidim šta je sporno. Znači, ja svi oni koji se radi u gradskoj upravi znaju da na trećem spratu se mogu naći sve kumiš.
Isplatu dugova prema zaposlenim koji primaju platu iz gradskog budžeta u Doboju predstavnici vlasti za sad ne spominju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa prvim danom jula ukinut je embargo na kupovinu poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj za strane državljane. Zbog mešetara koji su u očekivanju ove odluke kupovali zemljište, cijene su porasle i postale previsoke za male poljoprivrednike, upozoravaju poznavaoci prilika. Neki veliki posjedi mogli bi biti interesantni strancima, pripremio je Eni Zebić.
Država i dalje ima pravo prvokupa, ne očekujem neki preveliki interes stranih ulagača, ali malim poljoprivrednicima šteta je učinjena već i prije dizanja ovog moratorija, kaže za naš program Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore povodom otvaranja mogućnosti da 10 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i strani državljani mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Hrvatska je poslovično bila među državama Europske unije sa najjeftinijom obradivom zemljom, pa je embargo uveden kako bi se spriječilo kupce iz bogatijih zemalja da pokupuju zemlju u Hrvatskoj. Ali unazad par godina situacija se promijenila, kaže Brlošić.
Intenzivirala se u stvari kupnja poljoprivrednog zemljišta od strane naših građana koji se ne bave poljoprivredom, koji očito imaju viška novaca i oni su jednostavno, da bi došli do zemlje, dizali cijenu, ona je 100% više otišla u odnosu na nekih 5 godina unazad. Dakle, mi već imamo štetu. Iako nisu kupili stranci zemlje.
Zbog takvih mešetara koji su željeli zaraditi kada se digne embargo, cijena hektare sa 5000 eura skočila na 10000, kaže Brlošić.
Negdje je to na istoku još i više, na zapadu je to nešto manje, govorimo o nekakvom prosjeku.
Kada se pred 10 godina uvodilo moratori, to se obrazlagalo time da je potrebno vrijeme za dovršetak povrata i privatizacije poljoprivrednog zemljišta, poboljšavanje zemljišnih knjiga i katastra, te uređivanje vlasničkih prava kao i za dovršetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Što je od toga napravljeno? Matija Brlošić.
Ovo jedino možda je razminirano, tu je neki pomak rađen svake godine, a ovo drugo mislim da se ništa nije napravilo.
Takva je situacija sa malim poljoprivrednicima, a što je sa velikim kombinatima, pogotovo u svjetlu odluke koncerna Fortenova da do kraja godine mora započeti proces potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivreda, što je bio uvjet investicijske tvrtke HPS da im refinancira dug od preko milijardu eura. Ekonomski analitičar Damir Novotni za naš program kaže kako ulazak velikog kapitala u kupovinu poljoprivrednog zemljišta ne bi bio ništa novo ni sa zemlje Europske unije poput Poljske, Rumunjske i Mađarske, ali i sa zemlje izvan Europske unije poput Srbije. Međutim, Hrvatska ima razmjerno malo velikih arondiranih posjeda osim u Baranji, a upravo u Baranji je kombinat Belje jedna od tvrtki koje se Fortenova obavezala staviti na tržište.
Belje upravlja sa relativno zaokruženim velikim česticama poljoprivrednog zemljišta i velikim površinama na kojima je moguće organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju. Nešto slično je i u Mađarskoj, Rumunjskoj i dakako u Srbiji, gdje već vidimo ulazak arapskog kapitala koji kupuje u Bačkoj i Banatu velike poljoprivredne površine.
Prema tome, ekonomski interes bi stranim ulagačima postojao jedino u Belju, zaključuje Novotni. Dosadašnji vlasnici nisu u Belju, kao ni mnogi drugi u mnogim drugim dijelovima hrvatskog agrara, uspjeli organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju, a država nije zato uspjela stvoriti poticajni okvir, jer da jesu, na proizvodnju bi se nadovezali prerađivački kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Projekcijom filma Dušana Zorića i Matije Gluščevića Da li ste vidjeli ovu ženu i kratkog filma Snežana Lane Barić, u Bajinoj Bašti je završen 10. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog filma. Na festivalu je prikazano 29 kratkih filmova iz 20 zemalja. Detalje donosi Novka Ilić.
Mala Bajna Bašta bila je 4 dana svjetski centar kratkog filma. 10 godina u ovu varoš na Drini rado dolaze mladi glumci, reditelji, muzičari, a publika im je uvek verna. Tradicija je festival otvara glumac koji je u prethodnoj godini postigao veliki uspjeh. Ove godine to je glumica Milena Radulović.
Toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
Od samog početka umetnička direktorka Bašta Festa je Maja Šuša.
Mi smo samo prosto želeli da pokrenemo taj događaj, da u stvari nekako oživi taj kulturni bioskopski život u gradu, ali kako je onda festival krenuo iz godine u godinu se razvija, mi smo shvatili aha, ovo će izgleda da poraste i moramo nekako da nađemo način da ga pratimo, tako da mislim da smo se sad uspeli da se uhvatimo u koštac sa festivalom i da rastemo i mi zajedno s njim.
Festival u Bajnoj Bašti pomogli su Ministarstvo kulture, Filmski centar Srbije i opština Bajna Bašta. Za ovih 10 godina festival je dobio pravu formu, ali se može još razvijati, rekao je direktor festivala Jovan Jelisavčić.
Nas čeka novih 10 godina, mi ćemo u tih 10 godina vjerojatno odrediti koji je to pravac kom će se ovaj festival razvijati, koliko će on dalje rasti i šta će na kraju jednog dana ovaj festival zapravo biti. Ja ne mislim da je 10 godina mnogo, ali mislim da 10 godina održavati festival u jednom malom mjestu, a ipak biti centar dešavanja tih dana nije malo.
Dok traje festival, gosti Bajne Bašte su brojni mladi glumci. Među njima je i Miodrag Radonjić.
Možda su čak i ti festivali koji neguju mlade autore i studentski film i taj kratkometražni film, da je to nešto što u stvari gradi budućnost kinematografije kasnije. Mislim da je to zato jako, jako važno. Možda sad da se usudim da kažem i važnije od ovih nekih festivala koji neguju dugometražni film.
Članovi žirija 10. Bašta Festa su španski glumac Ricardo Balada, reditelj Radivoja Andrić i hrvatska glumica i rediteljka Lana Barić. Lana je zadivljena Bajnom Baštom i festivalom.
Došla sam toliko umorna, jer stala sam negdje na putu. Onda čim sam došla sam se nekako počela smijati. Ljudi su toliko divni i topli, odmah sam se opustila, tako da mi je baš lijepo. Divno mi je. Ono, znala sam da je veselo i znam po pričama ljudi koji su bili. Moji filmovi su igrali tu, ali ja nisam imala priliku biti. Onda mi je baš bilo drago kad me Maja zvala da dođem u žiri. Baš mi je bila radost.
Slične utiske ima i reditelj Radivoja Andrić.
Fantastično, zato što ja ovako zamišljam festivale, da nisu nešto fancy, crveni tepih, neke gluposti. Ovo je stvarno toliko nekako neposredno i baš za ljude.
Sinoć na zatvaranju festivala bajnobaštanska publika imala je priliku da vidi film Dušana Zorića i Matije Gluščevića. Da li ste vidjeli ovu ženu? Uz ovaj film prikazan je i kratki film Lane Barić, Snežana, koji se bavi položajem i problemima žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Mislim, dakle šetam. Čitam na jednom transparentu na protestu Srbija protiv nasilja. Misao filozofa Renea Dekarta, mislim dakle postojim, pet vekova kasnije prilagodila je svojim osjećajima jedna studentkinja. Od polovine maja, svake sedmice u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije, na poziv opozicije hiljade ljudi šetaju protiv nasilja. Traže odgovornost vlasti nakon dve masovne pucnjave u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na čelu kolone beogradskih protesta su studenti. Zašto protestuju? Odgovore ćete dobiti u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, ostanite sa nama. Bio je 3. maj 2023. Centar Beograda. Osnovna škola Vladislav Ribnikar. Umesto dečijeg raja na igralištu, potpuno drugačija slika. Kola hitne pomoći, policija, blokirana ulica. Uplakana deca i roditelji. Pucnji u školi u 8.40 tog jutra, kada je učenik ubio 9 svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a ranio 5 učenika i nastavnicu, ostavili su javnost u šoku. Narednog dana počelo je odavanje pošte na stradalima, a onda je nedaleko od Beograda drugi masovni ubica počinio još jedan zločin. U selima Dubona i Malo Orašje ubijeno je 8, a ranjeno 12, uglavnom mladih ljudi. Dvadesetogodišnja Emilija Milenković, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ovog proleća trebalo je da priprema ispite i kraj školske godine. Sada, pored ispita, priprema i transparente za proteste.
Za sve to bio moment buđenja, ne za našu generaciju, nego apsolutno za sve. Svi smo osjećali taj i strah i tugu u vazduhu. Svima je bilo tih dana teško.
8. maj. Prvi protest Srbija protiv nasilja u Beogradu. Građani izlaze na ulice na poziv opozicije i pred vlast stavljaju zahteve. Pored ostalog, smene nosilaca javnih funkcija koje smatraju odgovornim nakon tragedija i zaustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru. Svetski mediji su proteste nazvali najvećim opozicionim protestima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. Među šetačima svake sedmice i veliki broj mladih. Generacija Z, odrasla nakon traumatičnih 90-ih koje su obeležili ratovi na ovim prostorima, sankcije, inflacija, a potom i protesti koji su rezultirali smenom autoritarnog režima Slobodana Miloševića. Više od 20 godina kasnije, generacija Z sazreva u potpuno drugačijem kontekstu u odnosu na svoje roditelje. Kako kaže Emilija, u odnosu na razočaranu generaciju. I traže promene.
Meni je taj protest dao nadu, jer sam ja, kao i svi mi, bili apsolutno ono, ne znam, van sebe, nikad se nismo osjećali tako, ali kad smo izašli na taj protest, ja sam u očima drugih ljudi mogla da vidim tu neku nadu, tu neku empatiju. Svi smo znali u tom trenutku šta osjećamo i svi smo isto osjećali. Tragedija nas je sve, trpenala nam je jedan socijalni motiv da mi se osvestimo da apsolutno treba nešto menjamo. Mislim, u tom trenutku smo mi i sada smo osjećali bez prema neadekvatnom odgovoru države na tragediju koja nam se desila. Izuzetno osjećamo tu bol i želimo se solidarišemo, ali i želimo da mi budemo ti koji će da promene, da donesu promenu u društvu. Mislim da je sve objašnjeno nazivom protesta. Srbija protiv nasilja, takav je protest, miran i nenasilan. Dostojanstveno šetamo i istrajni smo. Iskazujemo to kroz istrajnost, odnosno tako što izlazimo svaki dan. I upornost u ostvarivanju zahteva.
Pored Emilije na proteste izlazi Đorđe Stojanović. 21-godišnji student Fakulteta organizacionih nauka, i njegova vršnjakinja Anja Kafeđiska, studentkinja Pravnog fakulteta. Emiliju, Đorđe i Anju spaja zajedničko detinjstvo u Vranju, gradu na jugu Srbije, i rad u lokalnoj inicijativi Naš svet, naša pravila. I sada, cimerski stan u Beogradu. Na proteste odlaze zajedno, kako kažu, kao građani, jer nisu članovi političkih partija. A preko grupa na društvenim mrežama pričanja organizovali su se i sa studentima drugih fakulteta koji podržavaju proteste.
Pa iskreno, mi smo prvo mislili da će da bude mali, ali je odaziv bio veći nego što smo očekivali i to nas sad tera da očekujemo još veći odaziv. I mislim da je super što smo se onako ne probudili, nego onako strukturisali, da, otprilike da izlazimo kao studenti. I mislim da je dobro, zato što pokazujemo prvo svim tim ljudima koji su u fazonu, a su studenta, nema ništa, nije tačno, tu smo, čujete nas. A što se tiče onoga koga pitam, kome govorimo da izađe, bukvalno govorimo građanima. Kao samo izađite, vidite što se dešava na ulicama.
Pa ja bih rekla da govorimo i ljudima na vlasti. Mi smo i takako svesni istorijskog značaja našeg glasa. Mi smo i takako svesni da su studenti donosili promjene 90-ih, 68 i slično. I mi i takako želimo da upotrebimo taj glas i taj integritet koji imamo kao studenti, da njima poručimo da kada mi izađemo, treba da se brinete.
Zanimljivo je koliko stvari natpisi odatle, bukvalno samo možemo copy-paste. Bukvalno, znači, sve što se tada tražilo, isto i sada. Slobode medija, smena određenih aktera vlasti, znači promjena tog nekog, sistemska promjena vlasti. Tako da, kada pogledamo od tada do sada, zahtjevi su manje više isti. I ta neka perspektiva je manje više ista. S tim što je tada bilo drugačije uređenje i s tim što su tada bili, ne znam, drugačiji ljudi, a sada je nešto novo. Tako da uvek će da postoje poređenje i to je skroz okej. Okay. Mislim, naravno da treba da postoji, zato što nam je jasno da su protesti nešto što se kod nas konstantno dešava. I to treba da nam bude kao ono indikator toga da nešto stvarno treba da se menja.
Na posljednjim protestima studenti predvode kolonu. Uz poruku studenti ne ćute. Đorđe objašnjava kome se obraćaju.
Kome poručujemo? Svima. Znači i onima koji su tu, koji nas vide trenutno, i onima koji kažu da nas nema, i onima koji aktivno, moram da kažem, ogovaraju, pošto to nije ništa više da ogovaranje, kažu da su studenti pasivni, apatični, apolitični i slični pridevi i opisi koji idu uz nas, koji nisu suštinski tačni. Studenti brinu o ovome gde jesu, studenti se svakog dana brinu šta će da rade sutra. Možda se naši glasovi nisu u jednom trenutku čuli, ali su bili postojani i sada poručujemo svima, zaista svima, da neće otići. Mislim, mi smo naš bes kanalisali kroz naše glasove, svi smo vikali, vokalizujemo, znači naša osjećanja, boli možda jako to, ali što tu stvara tu nelagodu jako veliku. I onda smo izbacivali to tako što smo vikali naše parole, neki su pisali transparentni, to je naravno se iskaže nešto, znači bez stvarno može se tumači kao nešto jako agresivno, ali ovo je bilo jedno jako čisto i jako pravilan zapravo način, zdrav način iskazivanje emocije, koje u tom trenutku postala emocija, koju nije osjećala jedna ili 10 osoba, osjećale su na desetina hiljada, možemo da kažemo, ljudi jednu istu emociju, onda se ta emocija kanalisala kao jedna velika šetnja, kao način da se oslobodimo tog besa i da kroz naše, da kažem, glasove, transparente i slično, iskažemo šta je to što je, kako smo se mi osjećali u tom trenutku.
A da li bi ti ispunjenje zahteva oslobodilo besa?
Jako, zaista bi donelo meni lično veliki spokoj i dosta veliko olakšanje za celu ovu situaciju. Ne mislim da su to svi problemi koji imamo daleko od toga, ali negde mora da se počne.
Predstavnici vlasti su u prvi mah građane koji protestuju i političare koji proteste organizuju nazvali hijenama i lešinarima. Optuženi su za politizaciju tragedije. Za vlast su zahtevi protesta politički i ne pristaju na smene onih čije se ostavke traže. Ministra policije, direktora bezbednosne službe i članova tela koje treba da reguliše medijski sadržaj, odnosno da sankcioniše nasilne sadržaje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Vlast najavljuje mogućnost organizovanja prevremenih izbora kao odgovor na proteste. Sa druge strane, organizatori poručuju da to nisu tražili i da od protesta ne odustaju. Za sve vreme, u javnom prostoru uvrede, kritike i optužbe na račun onih koji šetaju i proteste javno podržavaju. Neke su dolazile od predstavnika vlasti, njihovih simpatizera, a upućivane su i sa anonimnih profila na društvenim mrežama. Sa time se suočila i studentkinja Emilija.
Komentari poput tebi je država pružila da ti studiraš besplatno, ti jedeš u menzi za nikakve pare, ti ne znam, bukvalno sve ono što ti država pružila koristiš, a onda ti ideš i protestuješ protiv te države i razni, da kažem, uvredljivi komentari koji idu s to, pa onda smo imali komentare da, da nas studente opozicija koristi u, u svoju jel, korist.
A šta je tvoj odgovor na komentar država te hrani, a ti protestuješ protiv te države koja te hrani? Protiv čega ti u stvari protestuješ?
Ono što ja njima kažem jeste da da se ja školujem na grbači države, ja sam to zaslužila. Moje pravo je da se ja školujem besplatno, odnosno da budem na budžetu jer sam dobra studentkinja. Sva, da kažem, prava koja ja koristim sam zaslužila kao građanka ove zemlje i kao studentkinja između ostalog. Ja protestujem protiv onih koji na neodgovoran način vode našu državu. Dakle, ja protestujem protiv njihovih akcija ili onoga što oni nisu radili, a trebalo je, i protestujem protiv načina na koji oni ne regulišu ono što treba da se reguliše u javnom prostoru. Ja protestujem protiv zapravo protiv načina na koji donosioci odluka odgovaraju na krizne situacije, protestujem zapravo protiv svega onoga što se meni ne sviđa. Bukvalno se mi na neki, da kažem, način označavamo kao što postoji komentari, kao neprijatelji ove države, što može da ima i tekako posledice koje mogu da prerastu neke, da kažem, ozbiljne, neću da kažem fizičke, ali mogu da prerastu te neke posledice.
Protestujemo isključivo za ovu državu. Celokupan protest je posvećen boljoj zemlji i niko od nas ne želi da uruši zemlju ili nešto slično, nego želi da imamo sutra bolji prostor u kome ćemo da živimo. Tako da stvarati narativ da protestujemo protiv države koja nas, tako reći, hrani, je jako pogrešno, zato što mi protestujemo isključivo za tu državu, za te ljude koji žive ovde, za ljude koji ne mogu da iznesu svoj glas.
A od njima bliskih ljudi, kažu Đorđe, Emilija i Anja, često su dobijali i komentare da ne budu u prvim redovima na protestima, da se klone kamera, fotoaparata. Neki stari iz njihove okoline su se, kaže Anja, uplašili. Čega?
Čini mi se da, pošto smo već navikli da se to stalno dešava, imamo milijardu primera i ljudi koji su, ne znam, na poslu maltretirani, uslovno rečeno, tim, ne znam, nekim pritiscima da moraju nešto da uradi ili da ne smiju nešto da kažu, time što nam mediji plasiraju takav narativ da je uvek jedno te isto, da ti nemaš pravo na nešto različito, i onda ljudi uče, ljudi evoluiraju. Ali u ovom trenutku evoluirali smo u nešto što je pogrešno. Evoluirali smo u nešto što ne bi trebalo da tako bude. Mislim, ako već pričamo o demokratiji, o demokratičnom društvu, ovo ne da samo nije demokratija, mi nemamo demokratije trenutno. I to je jako veliki problem. A još jedan problem je to što nekako prebacujemo odgovornost svi jedni na druge. Kao, nije to na meni, evo neka radi neko drugi, ili neka radi neko treći, ili neka radi onaj kome je to posao. Onaj kome je to posao ne želi to da radi, ili ne zna to da radi, ili je tu ne znamo iz kojih razloga. I onda nekako mi se čini da konstantno prebacujemo ulogu jedni na drugi, samo uperamo prstom, umjesto da prvo stanemo, sagledamo šta mi možemo da uradimo, kako mi možemo da doprinesemo i šta je ono što mi kao savjesni građani svoje zemlje možemo da uradimo na individualnom nivou ili naravno kasnije ukoliko se udružimo na grupnom nivou da bi došlo do neke pozitivne promene, da bi došlo do neke reakcije. Ti želiš da uradiš nešto, da li za svoju lokalnu zajednicu, da li za nešto šire, ti želiš neki pokret, želiš neku promenu, želiš da se nešto novo desi i onda dođu stari i ti čuješ, to nije za tebe, ti si još mlad, ne treba time da se baviš, ne treba to da radiš, to će neko drugi, ima vremena za sve, polako, nemoj da se uvlačiš u te stvari. I onda ti kad konstantno dobijaš tu vrstu odgovora na sve što radiš, ti prosto počinješ da gubiš motivaciju i počinješ da gubiš želju da u stvari misliš da možeš nešto da promeniš i bukvalno kao da se seku tu tvoju želju u korenu, iako nisi svestan za koliko si dobre stvari predodređen i koliko dobrih stvari možeš da uradiš samo ukoliko pređeš tu granicu, tu crtu iza koje nas svi redovno, konstantno i vrlo ponekad bezrazložno guraju. Zato što su svi nekako navikli da ukoliko ti radiš ili kažeš nešto što nije generalni narativ ove vlasti, ti onda budeš etiketiran. Znači, bukvalno je narativ da ti nemaš pravo ovdje na svoje mišljenje i da se ti kao građanin ove zemlje slobodno izraziš, da slobodno kažeš ono što misliš, da slobodno daš svoj stav i da, da to bude onako bez straha od pritisaka.
Na jugu Srbije, kako kaže Đorđe, za veliki broj građana je slika o protestima drugačija nego njegova.
Imali smo taj narativ da ljudi veruju vlasti, da mnoge informacije tu kasne. Znači, informacije koje se nalaze u Beogradu kasne dole. Mi smo imali situaciju da ljudi misle da ovdje na protestu ima 1000 ljudi. Da je to grupa nas bandita koja je došla da ruši predsjednika. Znači, mi nemamo uopšte, oni nemaju dole pristup informacijama i žive u tom balonu, žive u tom siromaštvu. Mi smo jedno od, mislim, Pčinjski okrug je najnerazvijeniji okrug u našoj zemlji i ljudi nastavljaju da prihvataju tu situaciju i da su u fazonu kao, ok, imam elementarno, to mi je dovoljno. Zadovoljit ću se sa minimuma mogućeg, da se seće onog perioda i 90-ih, da tad nisu imali ništa, pa sad kao, ok, ali imamo nešto malo. I meni je to jedna velika frustracija. Mislim, verovatno i jesu svesni da je to jako malo. Jako teško da nemate para za lekove i da mislite da je to dobro.
Đorđe, Emilija i Anja su prvi put na izbore izašli 2022. godine, kada su dobili pravo glasa. Na tim izborima je koalicija oko Srpske napredne stranke, na čijem je čelu doskoro bio Aleksandar Vučić, osvojila većinu u parlamentu, a Vučić dobio drugi mandat za predsjednika države sa više od 50% glasova. SNS je uz par izuzetaka na vlasti u najvećem broju gradova i opština u državi. Dominiraju političkom scenom više od 10 godina, od 2012. kada su došli na vlast. Đorđe, Emilija i Anja tad su bili deca. Kako ističe Emilija, ne pamti drugu vlast osim SNS.
Nekoliko mjeseci nakon mog rođenja je zapravo ubijen Zoran Đinđić. Kad razmišljam o tome, ja ne znam da li sam ja ikad ono živjela u tom nekom demokratskom društvu. Mislim, neka mi ono stariji ljudi kažu, jesmo li uopšte nekad živjeli u demokratskom društvu, jer mislim naravno da je teško da u tranzicionim demokratijama mi imamo neku konsolidovanu demokratiju tako brzo. Ali eto, nekako nije baš lepo kad čuješ da ti za, ono, imaš 21 godinu, ja 20 trenutno, i da nikad nisi ono živeo u demokratskom društvu. To je zapravo prividna demokracija koja ima te neke elemente demokratije, odnosno, na primjer, mi imamo izbore, ali mi nemamo realnu šansu da opozicija pobedi tim izborima, odnosno da budu bilo kakvi drugi rezultati od onoga što je trenutno. Dakle, mi imamo delimično slobodne medije, imamo institucije koje su, da kažem, preuzete, koje su nefunkcionalne, imamo izuzetno velike pritiske, svuda nekako, od najranijih godina smo shvatili da je politika svuda, jer uvek moraš da se nekako prilagodiš politici da bi nešto mogao da ostvariš neko svoje pravo. Ti svakako možeš da vidiš da nešto nije u redu, ali ne možeš da verbalizuješ, odnosno najčešće normalizuješ to što nije u redu i misliš da je to normalno jer se svi nekako, svima je to u redu i svi su u fazonu, ja kao pojedinac ne mogu ništa da promenim, tako da ću da igram po pravilima koje su već tu.
Ovako ona opisuje kako je političke prilike u Srbiji navode da se osjeća.
Konstantno nepoverenje, konstantan osjećaj da se ništa ne može da se promeni, konstantno osjećaj da idemo sve na gore i konstantno osjećaj možda bespomoćnosti, ne toliko velike nade za budućnost i nekako, ne znam, nekako konstantan osjećaj tog ono preživljavanja, odnosno šta će da mi se desi sutra, nekako ništa nije definitivno, u smislu ništa nije zagarantovano. Nije zagarantovano da ćeš ti, ako završiš fakultet, ako dobiješ diplomu, da se zaposliš i da budeš plaćena u skladu sa tvojim diplomom. Znači, taj osjećaj nesigurnosti da čak i ako ti što je do tebe sve uradiš kako treba, možda ti zapravo nećeš da živiš onako kako zaslužeš.
Pored neizvestnosti, Anja, Đorđe i Emilija mi pričaju i o nasilju. Onom iz medija, iz javnog prostora, kojim su okruženi od malena. Zaustavljanje promocije nasilja jedan je od zahteva protesta, počev od medija. Pored ostalog, traži se ukidanje tabloida koji promovišu govor mržnje i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama koje emituju program koji je označen kao štetan i agresivan, poput nasilnih reality programa. Argument koji je potezan u delu javnosti u korist tabloida i realitija bio je da mladi te sadržaje ne čitaju i ne gledaju i da zbog toga takvi programi nisu uzročnici nasilja u tim generacijama. Ali da li je to tako?
Nokautirač.
Šta je bilo?
Hoćeš još da lažeš?
Šta sam sad?
Kumaris.
Imamo reality programe koji konstantno promovišu toksične načine života, nezdravo je sve, te veze koje su među njima su jako upitne, jako daju neke negativne narative, nekako su konstantno ispunjeni i agresijom i besom i nedoličnim ponašanjem i govorom mržnje i ne znam psovanjem, vređanjem, da ne idem dalje u detalje. Ali ima i fizičkog nasilja, apsolutno. I sad to ljudi gledaju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
Da li si ti to nekad gledala, da si intenzivno pratila?
Iskreno ne. Ja sam videla, tipa ne znam, na društvenim mrežama izađe neki isečak ili moja sestra to je jedno vreme pratila i onda sam ja pozvala, molim te, isključi, kao nemoj to sebi da radiš.
Ali u kojoj meri je to, na primjer, tvojoj generaciji sve prisutno? Znači, da li možeš da izbjegneš to?
Nikako, apsolutno nikako, jer smo toliko preplavljeni tim nasilnim sadržajem. To je bukvalno 60-70% sadržaja koje mi svakodnevno viđamo, da ne želimo.
To i tekako dolazi kod nas, ali u onom formatu u kojem je nama to zanimljivo i adekvatno. To su isečci, kad se desi nešto skandalozno, nešto nesvakidašnje, to i tekako postane viralno na
YouTube. Da, si na YouTube.
Tako je. Bukvalno, kad god imamo nasilje u nekom javnom prostoru, to se dođe najvjerojatnije do svakog ko koristi bilo kakav kanal komunikacije.
Postoji veliko nasilje na društvenim mrežama, postoji u izjavama, postoji situacija gdje u javnom prostoru predstavnici vlasti, javne ličnosti dobiju priliku da, ponovo kažem, prime time-u aktivno vređaju i napadaju druge ljude, a onda se to dalje širi na društvene mreže i ta kultura mržnje, kultura napadanja, kultura prozivki se još više multiplikuje.
Skupština je izuzetna, znači možda tu najmanje očekuješ da će da bude nasilnog sadržaja, ali tu toliko ima nasilnog sadržaja. Ja sam inače aktivna na TikToku i ja sam snimala onaj deo kada su se oni još na onoj sednici u vezi Kosova potukli. Ja sam to bukvalno 2-3 minuta nakon što se to desilo okačila na TikToku, to je imalo 650.000 pregleda. To je otišlo toliko viralno. Svi su upoređivali u tom trenutku skupštinu sa realitijem. I ja mislim da je to približno tačno. Dakle, i sada ono što čujemo u skupštini je katastrofa. Tu se čitaju tweetovi koji imaju govor mržnje. I to naglas. Dakle, poslanici uzimaju sa papira, čitaju hate komentare. Em što ne raspravljaju o stvarnoj tački dnevnog reda, em što unose nemir među ljudima, a oni treba da budu naši predstavnici i naši najmudriji članovi društva.
A gde su koreni nasilja? Onog koje je preplavilo javni prostor. Đorđe, Emilija i Anja ističu da njihovo odrastanje u 2000-itim u Srbiji nije odvojeno od trauma ranijih generacija iz decenije pre. Koreni nasilja, misle, sežu i do trauma iz 90-ih. O toj bliskoj istoriji u školama nisu učili. Javnost se sa prošlošću, nasiljem i zločinima koji su 90. Obeležili na ovim prostorima nije suočila. Romantizacija ratova je za deo njihovih vršnjaka, kako kažu Emilija, Đorđe i Anja, prijemčiv sadržaj.
Postoje takvi ljudi, ali ne možemo da kažemo da su to svi. Ali ima hranjenje tom pričom, mislim, jako aktivnog i oni jako pije vodu ta priča za mnoge mlade i oni prihvataju to vrlo lako, tako da postoji solidan procenat mladih koji lako usvaja celu ekstremnu desničarsku ideologiju. Tako da možemo kažem da zaista postoji veliki broj mladih koji je zabavljeno tom pričom o velikoj Srbiji, o najstarijem narodu na svetu i sličnim pričama. Od kako smo bili mali, mi smo generacija nakon 90-ih, nakon pada Miloševića, tako to je, mi smo slušali isključivo priče o tome koje su pričali ljudi koji su doživjeli jednu jako veliku traumu. I ta trauma nije nastavila da živi u njima i da se prenosi dalje na generaciju. Onda smo mi tu dobili jako lepu podlogu da sve desničarske ideje možemo da skupimo vrlo lako. Imamo ogromnu romantizaciju cijelog tog vremenskog perioda i mnogih likova tu koji su danas, koji su proglašeni ratni zločinci i koji se veličaju. čija se sloboda traži, u čije se ime pravda traži, zato što smo se ogrešili od njih, o ratne zločince, što je nastalo kao posledica traume i razvoja jedne velike bajke o događajima 90-ih, koji su, mislim, nije bajka zapravo, to je jedan horror film koji je tad nastao.
Imamo dosta filmova koji romantizuju taj period, imamo dosta, da kažem, ono, pesama koji pevaju u tom periodu, tim kao lošim momcima koji su cool i vraćanje tih nekih i možda, da kažem, načina na koji se oblačimo, načina koji, ne znam, pričamo, znači i kroz kulturu, kroz umetnost, kroz ono što je popularno, se također vraća taj period.
I u kojoj meri su svi ti ekstremno desni sadržaji, koliko je to blisko tvojoj generaciji?
Iskreno, baš je blisko. I nekako mi se čini da se to dosta prožima ono, kod mladih, da njima odgovaraju takve političke opcije. Zato što oni pričaju nešto na takav način koji je jednostavan, brutalan, gde se oni ne kolebaju, gde oni nemaju kao čekajte, ajde da stanemo i da razmislimo šta pričamo, nego oni samo kažu, iznesu i sad kao mlada osoba koja nema pojma za druge političke opcije, koja se uopšte nije zainteresovala, aha, čuje nešto se njoj sviđa i u fazonu je super.
A da li vi te ljude iz vaše generacije za koje znate da su ekstremno desno, vi ćete, na primjer, sad na ovim protestima?
Ne. I čak smo ja sam lično dobijala dosta hate komentara od takvih ljudi.
Sve troje, Đorđe, Emilija i Anja, su studenti sa dobrim ocenama i uspesima koje postižu od ranih školskih dana. 100 evra mesečno, koliko iznosi stipendija ili studentski kredit u Srbiji, ne bi mogla da im pokrije život u glavnom gradu. Zato im pomažu roditelji. A njih troje, kako kažu, razbijaju mit da je školovanje u Srbiji besplatno.
Pa nije besplatno. Evo, pitajte studente arhitekture. Studenti koji su na samofinansiranju na arhitekturi plaćaju 300.000 dinara. Samo godinu. Evo, pitajte njih. Pitajte studente biološkog fakulteta koji dalje nemaju svoju zgradu. Mislim, mnogo je lako da se uperi prst u studente, jer šta sad kao, vi ste došli tu, vi se hranite o trošku države, vi studirate o trošku države i mnogo vam je loše. Pa izvinite, ali ako je stvarno previše ovo što smo sad naveli, onda ja ne znam ko je ovde lud. Znači, nema tu ništa posebno. Znači, to je da mi možemo da sebi priuštimo hranu, da sebi priuštimo poneki izlazak, da sebi priuštimo knjige, skripte, dodatne materijale. Pre svega potrebno je da se prvo pitamo, a da se posle osudimo. Jer nema, okej je da ne znaš, ali nije okej da kažeš da je dobro, a da ne pitaš da li je dobro. Mesec dana u Beogradu za 100 evra je nemoguće.
Meni to studentski kredit treba da pokrije. Ne samo da mi mencu, nego da ja mogu bar jednomesečno da odem ono, kući da vidim svoje roditelje. Mislim, između ostalog. I sa druge strane, da mogu da odem u kupovinu van mense, bar ono, mislim, jednom nedeljno. I da mogu možda kupim neku odeću ili stvari za ličnu higijenu. Studenti su ti koji žele da odu i na žurku i u izlazak i da to sebi, mislim, i muzej, pozorište, što god, i da to mogu sebi da obezbedim jednomesečno bar. Jedan dostojanstven život.
Pričamo ovde o tome što država daje studentima novac kao milostinju. To što imamo besplatno, takozvano besplatno obrazovanje, tako to kao milostinju. Mislim da nam je najvažnija stvar i za donosioce odluka i za javnost da shvati jednu najvažniju stvar. Da to što država pokriva naše školarine, pokriva, daje 100 evra mesečno, nije za državu trošak samo sam po sebi, nego investicija. Zato što će to da stvori lekare, što će to da stvori pravnike, to će da stvori inženjere i tako dalje, kadar koji će da radi kasnije.
Sa protesta su studenti poručivali da indeks nije pasoš. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, mladi nemaju poverenje ni u jednu državnu instituciju, a polovina njih razmišljala je o odlasku iz zemlje.
Iskreno, ja sam i prva pomisao, kad pomislim, neću više ovde da živim je, zato što su uslovi života po meni loši. I ja kao osoba sa 21 godinom, gdje ne znam, bukvalno bilo gdje drugde u Evropi da idem i da studiram, uslovi bi bili znatno bolji. I to je činjenica. I to sad ne može bilo ko da dođe da mi kaže, aha, znači ti ne voliš Srbiju. Pa nije tačno. Ja da ne volim Srbiju, ne bih ovo radila. Bilo bi me briga, već bih otišla. Već bi se popakovala i otišla odavde. Ali
nužno je da moramo da promenimo ovaj sistem i nužno je da moramo prvo da promenimo svest ljudi. Nije ni poenta da sad mi, ne znam, promenimo sve zakone i sve ličnosti koje su trenutno, ne znam, odgovorne. Bitno je da menjamo svest ljudi.
Naš svet, naša pravila. Nevladina organizacija čiji su članovi Đorđe, Emilija i Anja u Vranju će biti deo lokalne mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Prevencija nasilja od najmlađeg uzrasta je, upozoravaju, ključna za promene, da budemo bolje društvo i bolja, pristojnija država. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP Zaviri ispod površine. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.